Velkommen til en ny episode til Saklista, en podcast med Snorre Valm, politisk redaktør I Nidaros, Sivert Rossing, snart sjefsredaktør I Trønderavisa, og meg selv, Randi Næss. Vi har jo I flere episoder I Saklista diskutert meningsmålinger, både visst til de ulike typer meningsmålinger, og hatt med oss ulike typer eksperter som har forklart hvordan man laget meningsmålinger. Nå det jo igjen kommet en ny meningsmåling, som det gjør når vi begynner å nærme oss valget. Og nå har man jo da publisert det som flere medier kaller for en supermåling. Sivert, før vi går inn på talene, kan ikke du forklare oss hvorfor det en supermåling, og hvorfor det en annen type meningsmålinger?
Superdupermåling!
Før jeg gjør det, har jeg bare lyst til å komme et snev av selvkritikk her, fordi vi og flere jo flinke til å kritisere mediene for å hele tiden snakke om meningsmålinger, og så det vel i hvert fall den tredje gangen vi, I podcasten vi tar opp meningsmålinger selv som tema, så vi jo ikke noe bedre.
Og det blir ikke siste gangen.
Nei, altså det har jo fått litt sånn navnet supermåling, fordi at den så stor og så grundig da. En vanlig nasjonal meningsmåling spør jo et utvalg for eksempel på 1000 personer, på landsbasis, og så beregner man jo partiens oppslutning basert på det. Den serien her med NRK-målinger spør jo I alle valgdistrikter. Jeg tror det 800 personer I hvert valgdistrikt eller sånn. Og så setter man basert på det sammen en nasjonal oppslutning og et storting. Da. Og det blir jo selvsagt mye mer grundig når man spør hvordan det ligger an I hver enkelt valgkrets, I stedet for at man gjør en slags nasjonal prognose på det. Så poenget her at dette her veldig grundig, da. Og dermed det nok et ganske godt bilde på hvordan det ligger an bare noen måneder før valget.
Så dette et bedre bilde på hvordan faktisk valget kommer til å bli en del av de vanlige meningsmålingene man har?
Ja, og egentlig da mye mer interessant. Vi får jo ganske mange nasjonale meningsmålinger hele tiden, men når vi får den inn her, så kan man jo se utviklingen av hvert enkelt fylke, og det skal jo NRK ha honnør, for de har jo tatt kontakt med landets redaksjoner og sagt at vi kommer til å sende dere målinger, dere får den og den liksom sperrefristen, og så får dere omtale den hvis dere vil, og dermed så jo vi jo med å sette den på dagsorden og fortelle hvordan det ligger an i våre respektive fylker da.
Men vi må jo gå inn på talene. Det jo det som uansett det viktigste I en sånn type måling. Hva de viktigste signalene når du ser på de talene som den målingen viser?
Ja, nasjonalt så jo bildet litt det samme som det har vært I mange andre målinger, at nå det jo et klart flertall for de tre gamle rødgrønne partiene, AP, Senterpartiet og SV. De vel på mange 90 mandater her, så man jo med god margin ligger an til å ha et flertall uten å ha med noen andre småpartier. Da. Og det I hvert fall et soleklart flertall for regjeringsskiftet. Så det jo selvsagt ikke så tydelig lenger hvem som eventuelt blir statsminister, da, inntil Vedum har meldt seg på her, men det I hvert fall et ganske håpløst utgangspunkt for Erna Solberg såpass kort tid før valget.
Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet jo ikke så langt unna rent flertall heller på målingen her?
Nei, de vel den 8 mandaterne og sånn unna rent flertall, ikke det? Mm. Det jo mye som skal gå slang inn for at det skal ja. Gå inn når andre partiene begynner med valgkamp. Og, ja. Men det er jo ikke matematisk umulig, nei.
Men Snorre, det jo litt sånn, hvis man ser på sist valg, så tikket det jo inn ganske mye dårlige meningsmålinger, blant annet til Arbeiderpartiet fra august av. Altså man hadde jo en del OK meningsmålinger, og man hadde jo på en måte trua på valgseier. Og så I starten av august, så begynte liksom de ordentlige dårlige meningsmålingene å tikke inn, og da gikk det bare nedover. Hva liksom din analyse for, kan det som å skje igjen, eller tror du at man står litt annerledes denne gangen enn ved forrige valg?
Jeg synes sånne ting så vanskelig å spå, og så tar jeg feil minst halvparten av tida. Men det har jeg kanskje snakket litt om før også. Jeg tror jo det som aller viktigst I en valgkamp, og det her høres ikke hverken særlig demokratisk eller romantisk ut å si, men det aller viktigste hva slags steam du i det valgkampen starter opp. Og det fordi folk begynner å røre på seg og bestemme seg for hva de skal stemme, sånn rundt tidlig august, og så det flere og flere som bestemmer seg frem til valget, og det fører fort til at, at stemningen rundt partiene får en sånn selvforsterkende effekt hele valgkampen igjennom. Da. De aller fleste trodde at Arbeiderpartiet kom til å gjøre det ganske ålreit i 2017, og så kom de her første målingene som viste at Arbeiderpartiet var i trøbbel i midten av august, og derfra så ble det nesten umulig for Arbeiderpartiet å snu det. Samme med SV i 2005 og Høyre i 2005. Så jeg tror for det første at det er veldig mye lettere å se i ettertid hva det er som har påvirket de store liksom, vinnene i en valgkamp. Og så tror jeg det er liksom viktig å minne oss selv på at det er veldig mange flere ting som spiller inn på et parti sitt oppslutning enn partiets egen valgkamp, og hva partiet selv gjør i en valgkamp. Da. Det kan være tunge samfunnstrender som har gått over flere år, det kan være internasjonale ting som også slår inn. Og sånn som verden henger sammen akkurat nå, så er jo også det da, ganske vanskelig å spå i.
Så er det jo selvsagt særlig små marginer knyttet til det her med sperregrensa. Og de fire partiene som kjemper rundt i sperregrensa, av dem så er det jo bare et av dem som er over på denne supermålingen, det er jo faktisk Rødt. Så MDG, Venstre og KrF er jo under. Det er veldig mye interessant med det da. Ikke minst at de to ganske klimaengasjerte partiene, MDG og Venstre, ikke klarer å kare seg over sperregrensa i det som burde være klimaets store tidsalder, er jo ganske spesielt.
Og det er jo interessant det som du nevner, Snorre, den psykologiske effekten av gode meningsmålinger til en del partier, eller dårlige meningsmålinger, og det er klart et sånt som Senterpartiet, ikke sant? Det er jo et parti full av selvtillit, det er jo liksom Senterpartiet på steroider, som går inn i den intensive valgkampen, og de har hatt meningsmålinger som de for en god tid tilbake nesten ikke trodde var mulig, sant? Så det er klart, og de vil jo bli... Det skal bli artig å se om de modererer seg litt og eventuelt går litt ned, spesielt nå når Vedum er statsministerkandidat. Det kan nok hende at det blir litt vanskeligere for Vedum å svare på den måten som han har vært vant til å svare på i en del intervjuer, i en del debatter, nå når han faktisk er statsministerkandidat, og man må på en måte kunne forlange, tenke til en statsministerkandidat, at han har gode svar på alt fra utenrikspolitikk til liksom, skole, helse og ikke bare distriktspolitikk, sånn som han på en måte også har ønsket å fokusere på en måte, mye av hans politikk på den siste. Så hva tror dere liksom, effekten av at han gjorde seg selv til statsministerkandidat? Altså, hva tror dere effekten på Senterpartiet frem til valget og for så vidt til valget er?
Jeg tror vel at Senterpartiet har tenkt at det gjør det lettere for dem å holde på borgerlige velgere som har gått til Senterpartiet. Og det tror jeg de tenker rett i. Og så er jo motargumentet nettopp det du kom med, Randi, at det krever at Vedum endrer rolle ganske mye. Og der ligger det egentlige SV-fella, synes jeg. Da. Det har vært veldig mye snakk om hvordan SV de første årene håndterte tida i regjering, men jeg synes jo den store fella SV gikk i, da SV første gang gikk inn i regjering i 2005, var jo nesten ta seieren på forskudd og tenke at det bare var å surfe inn den høye oppslutningen i valget i 2005. Da. Midt i august så var det målinger på 18% i Aftenposten, og partiet endte opp på 8. Og det gikk fort, ikke sant? Sånn at det å gjøre det vedvarende bra midt i en stortingsperiode er ikke noen garanti for å gjøre et godt valg. Altså to år før valget i 2017 så lå Arbeiderpartiet over 40% i snitt, med Jonas som ny og helt sånn urørlig partileder.
Sivert?
Jeg må si at jeg er fryktelig usikker på effekten av det Senterpartiets landsmøte gjør med å peke på Vedum. Mm. Som du sier, Randi, så kan det godt hende at Vedum med det her stiller seg i en posisjon hvor han må svare for en langt liksom, bredere politisk portefølje, men det vil jo igjen kreve at særlig landets journalister eller politiske journalister faktisk tar den oppgaven da. Og jeg mistenker at de ikke gjør det, jeg mistenker at de på en måte litt sånn, for det første så er man jo ikke alltid så opptatt
av så deilig når journalister kritiserer journalister
ja, man er jo ikke alltid så opptatt av å løfte egne tema uansett, de fleste bruker jo mye energi på for eksempel nettopp målinger, men i tillegg så virker det litt som at liksom, miljøet og politiske journalister ikke helt tror på at Vedum er en reell kandidat, og da kan det godt hende at han slipper unna en del av det, fordi at det er alle sammen forventer at det er Støre som må være den som styrer det rødgrønne prosjektet. Da.
Men jeg mener jo litt sånn i respekt for velgerne, sant? Så bør både media og for så vidt Senterpartiet med Vedum i spissen, vis velgerne den respekten og nettopp svar på de spørsmålene da, og fra journalisterne og nettopp stille de spørsmålene, sant? For du kan ikke Man kan ikke bli tull med å være statsministerkandidat.
Nei, du kan ikke tulle med å være statsministerkandidat, men du kan jo dra rollen ganske langt. Altså, jeg synes det ganske useriøst når liksom Senterpartiets vekst i Trondheim sammenlignes med sånne her karismatiske, populistiske bevegelser i utlandet. Det synes jeg en ufattelig dårlig analyse, fordi veldig mye av Senterpartiets vekst bygger og tvert imot på veldig reelle ting som mange i Norge føler på. Men er det en ting en del valgkamper i utlandet viser oss fra de siste årene, så er det jo at det er ikke nødvendigvis sånn at velgerne krever en sånn superseriøs, veldig disiplinert kandidat for å være egnet som leder. Det er ikke gitt at liksom velgerne reagerer sånn som politiske redaktører gjør da, på at en statsministerkandidat fleiper en del og har en litt sånn lett tone. Så det er viktig å ikke overdrive det der også. Det er ikke noe naturlig av det, at Vedum må liksom plutselig høres ut som Jonas Gahr Støre for å bli tatt på alvor.
Den, som du nevnte innledningsvis, Sivert, så den supermålingen har jo tall fra hvert enkelt fylke. Hva sier tallene fra Trøndelag?
Nei, overordnet så er det jo fortsatt overveldende oppslutning om rødgrønne kandidater. I Nord-Trøndelag så tar man jo alle fire direktmandater, og i Sør-Trøndelag så tar man vel alle unntatt, altså man tar vel 9 da, av 10. Men det jeg synes er aller mest interessant å trekke fram er jo FRP, særlig i Nord-Trøndelag, men også i Sør-Trøndelag, og for så vidt i store deler av landet. FRP gjør det rett og slett elendig i Nord-Trøndelag, er de ned på 4,4%.
Det er mindre enn Rødt, er det ikke det?
Ja, det er 0,2 prosentpoeng dårligere enn Rødt da, ja. For FRP i Nord-Trøndelag. Det er jo helt sånn historisk, helt sensasjonelt dårlig. Altså, for et drøyt 10 år siden, så var man jo oppe på 15-16% og
men bare på siste selv valg i Nord-Trøndelag så lå man jo på øvrig 11%, sant? Man lå på 11,5% og 11,4% i Sør-Trøndelag. Så liksom, det er en drastisk endring fra bare sist valg.
Og jeg tror jo FRP kommer til å enten gjøre det veldig, veldig bra, eller veldig, veldig dårlig i høst. Det vil jo selvsagt, sånn som de har posisjonert seg nå, så vil det jo være avhengig av hvordan Sylvi Listhaug lykkes i det politiske landskapet, og det er vel avhengig litt av hvordan saker som kommer på dagsordenen. Da. Klart, hvis innvandring skulle finne på å bli en saker, så kan de jo både dobles og triples i Nord-Trøndelag og andre steder, nesten over natta.
Men hva er det som har skjedd med FRP i Trøndelag da? Altså før, altså bare for å se liksom en del 5-10 år tilbake, så hadde man jo ganske sentrale skikkelser, altså en del liksom dyktige politikere som var veldig synlige i media, satt i fylkestinget, gjorde veldig mye ut av seg, altså med navn liksom både Endre Skjervø, Robert Eriksson, Ole Berge. Altså han var veldig...
Per Sandberg,
ikke minst. Så han var veldig tydelig og fremmer liksom FRP sin politikk liksom all over det hele, spesielt da i Nord-Trøndelag. Men hva er det som har skjedd nå?
Jeg tror det er to forklaringer av mange, i hvert fall, så tror jeg at det ene er at man er veldig avhengig av profiler og enkeltpersoner i mange partier, og særlig i på en måte små fylkeslag. Og det andre er jo at de har suttet i regjering, og det er ikke lenger så lett å være en opposisjonsstemme utenfra som vil ha forholdsvis ambisjøse prosjekter på kort tid. Jeg husker jo FRP sitt fylkestyre i Nord-Trøndelag vedtok jo at de ville ha firefelt C6 gjennom hele Trøndelag på 10 år uten bompenger i 2012 eller 2013, eller hva det var for noe. Og nå har de jo for så vidt fått litt fortgang i det, men det er jo et stykke igjen dit. Så det sier kanskje litt om at det er liksom den klassiske, at du går fra opposisjon til posisjon, så er det tøft da.
Men FRP var jo veldig tydelig på at de aldri skulle gå i SV-fella, og har jo for så vidt sagt det, og at de mener at de ikke har gjort det. Men Snorre, hvis du ser på talene i Trøndelag som ligger ned på 4,4, det er nesten sett at de har gått i SV-fella.
Ja, altså, det der ble jo fort en sånn historie som både mediene og FRP selv var flinke til å lage, da, at FRP hadde greid å unngå SV-fella, men de endte jo opp med å miste en større andel av velgerne sine på kortere tid, når du gjorde opp sum. Og kanskje mer alvorlig så har jo ikke altså FRP har jo ikke lykkes med å finne tilbake formen heller da. Koronaen har jo stått i veien for det. Det har ikke kommet en asylsøker eller flyktning til Norge det siste året. Den saken er død. Og så det en ting som jeg tror spiller mye inn, jo at FRP et mer splittet parti nå enn for 10 år siden. Altså det veldig mye tydeligere et sånt skarpt politisk skille som går på tvers av partiet, og som også slår ut veldig geografisk. Og jeg synes det interessant at altså både i det veldig sånn, i klammeteng, liberale FRP i Trøndelag, da, som mest opptatt av vei og skattekutt og næringsvennlighet og sånn, så gjør man det veldig dårlig. Og i Oslo, der man har den såkalt nasjonalkonservative fløya, så gjør man det veldig dårlig. Så det virker jo som begge liksom ytterfløyene i partiet og ikke får noe særlig igjen for å ha profiler i sine fylker som markerer seg veldig internt i uenighetene i partiet heller, da.
Sak 2 i dagens episode av Saklista parlamentarisme. Og jeg tenkte en fin måte å innlede til den saken på var ganske enkelt, Sivert, å sitere deg med følgende. Jeg bare elsker parlamentarismen. Jeg tenker at det er lett å på en måte ligge der, og så skal du få lov til å svare på det naturlige spørsmålet. Hvorfor denne kjærligheten til parlamentarismen?
Jeg føler jo om jeg forklarer når jeg sendte deg den meldingen. Da. Det var jo minst det stod på som verst rundt byrådet i Oslo denne uka. Og det var selvsagt litt fleip også, for det er klart alt her har jo noen fordeler og ulemper, men jeg må si jeg har litt sansen for noen av siden med parlamentarisme. Altså. Men vi kan jo ta et steg tilbake først da, og bare prøve å forklare litt sånn enkelt hva parlamentarisme er for noe. Det er jo en av to styreformer i politiske systemet i Norge. Kort sagt så har man jo, man får jo en folkevalgt forsamling etter et valg, om det Stortinget eller om det fylkesting eller kommunestyret, så har man jo muligheten til å bestemme seg for en av to styreformer. Det ene er den tradisjonelle formannskapsmodellen. Da ansetter jo kommunestyret en rådmann som har liksom all makt over sin kommuneorganisasjon, sjefen for alle ansatte i kommunen, og svarer da til kommunestyret eller bystyret, får sine oppdrag derifra, og for så vidt får sparken av dem hvis de skal gjøre noe gærlig. Parlamentarisme, det er en mye mer politisert styreform, der ansetter ikke man en rådmann, men man velger et byråd, fylkesråd eller regjering nasjonalt, bestående av politikere. Og det er da flertallet i det folkevalgte organet som bestemmer hvem som skal sitte i det byrådet eller det regjeringen da. De får da en samling med politikere som får ansvar for sitt felt og har da det personlige og hele fulle ansvaret for alt som skjer innen det feltet, om det er samferdsel eller miljø eller hva det er for noe. Og det betyr at man kan peke på en person, en politiker, og si at du har ansvaret. Vedkommende har da enorm makt og potensielt ganske stor fallhøyde, i hvert fall kan jo bli sånn i noen tilfeller, og det så vi jo denne uka med Lan Marie Berg i Oslo da, som det ble flertall for et mistillitsforslag mot hun, som igjen førte at byrådsleder Raymond Johansen verdt å gå av med hele byrådet.
I en formannskapsmodell så vil jo på at administrasjonen ha mye mer makt og innflytelse enn hva administrasjonen har i et parlamentarisk system. Men Snorre, du har jo ført Trondheimspolitikken lenge. I Trondheim så har man jo formannskapsmodellen og ikke parlamentarisme. Men det er vel korrekt å si at det vil til visse tider være flertall for å innføre parlamentarisme, men man har vært å ikke gjøre det.
Ja, altså i Trondheim har det i realiteten vært flertall for parlamentarisme i, det må være 20 år minst. Og så har man ved starten av hver bystyreperiode forhandlet da. Og så har de små partiene som er veldig motstandere av parlamentarisme, de har fått gjennomslag for det i politiske forhandlinger, så de har jo i praksis byttet annet politisk gjennomslag da, mot å beholde styringsmodellen. Og det kan høres veldig rart ut, ikke sant, at du synes det er så viktig med en styringsmodell, men det KrF og Senterpartiet og SV i Trondheim jo i lange tider har ment, er at det er mer demokratisk med et formannskapsstyre, fordi for det første fordi du har et tydeligere skille mellom hva som er fag og hva som er politikk, og for det andre fordi du får mer innsyn tidligere i sakene. Altså det er mer av saksgangen i et formannskapssystem som er offentlig tilgjengelig for alle. Og det stemmer jo, altså det er mer beslutninger som tas i lukka rom og i lukka forhandlinger i et parlamentarisk system, men jeg vil vel hevde at i Trondheim så har man jo endt opp med motsatt problem, da, og det at så mye av det vi forventer at et politisk ansvar har endt opp med å bli noe administrasjonen holder i. Altså, du ser veldig ofte rådmann, eller kommundirektør som det heter nå, da, på TV og ikke ordføreren, og politikerne har blitt, synes jeg, ganske fæle på å peke på administrasjonen for ting som strengt tatt egentlig et politisk ansvar, og som de som politikere burde svart på og stått ansvar for.
For det er klart, hadde man jo hatt et parlamentarisk system i Trondheim, så ville man ikke sett kommunedirektøren såpass mye i media. Man ville ikke hatt administrasjon som på en måte sto og svart på en del politiske utfordringer. Man ville hatt politikere som hadde gjort det i mye større grad. Sånn som man ser i Oslo.
Ja. Ja, men på den andre siden så ville du da ikke kunne fulgt saksgangen helt fra begynnelsen av og sett hva alle de ulike partiene mener og spiller inn i en sak til den blir vedtatt. Og det er jo kanskje det fremste argumentet for en formannskapsmodell, at det også ansvarliggjør alle partier. Altså, i et parlamentarisk system så har du veldig mye tydeligere skille mellom posisjon og opposisjon, mens i et formannskapssystem så stemmer partiene litt mer fritt og på tvers i mange saker, og du kan finne andre flertall og mer fleksibelt da, enn du vanligvis gjør i et parlamentarisk system. Jeg husker jo da vi hadde rød-grønn regjering, så stemte man jo gjerne ned forslag fra opposisjonen uten noe særlig annen begrunnelse enn at det kom fra opposisjonen. Og det er jo litt uheldig. Da. Så jeg er jo på det berømte gjæret i syn på styringsform i Trondheim. Jeg har argumentert hardt for formannskapsmodell i 20 år, men jeg synes jo ikke den måten formannskapet funker på i Trondheim i dag er veldig heldig da, fra et demokratisk ståsted heller.
Sivert, sitter du på gjæret eller på en til siden?
Nei.
Nei, for det første er det noe spørsmål hvordan folkevalgteorganet snakker om. Jeg tror når det gjelder Trondheim, så tror jeg det er helt åpenbart at man burde hatt parlamentarisme. Jeg tror det er et stort problem at man ikke kan ansvarliggjøre egentlig noen politisk. Nå har det vært et flertall med og rundt AP i en generasjon, men det er egentlig litt sånn, at best så kan du på en måte se på Rita Ottervik og se at hun har en del av ansvaret her, men det er jo ikke noe politisk plattform sånn som vi vil kjenne fra en regjering, og det er jo ingen her som du kan peke på, sånn som å si at du burde ha gjort sånn og sånn. Jeg vil jo mene at når det gjelder Trondheim, så fremstår jo deler av politikken litt sånn lite sammenhengende og planløs, kanskje nettopp på grunn av det da, og for velgerne blir det jo helt håpløst. Velgerne får ikke kastet hverken kommunedirektør eller noen annen, og det er jo helt sånn, hva skal du møte opp i stemmelokalene og stemme på i Trondheim hvis du vil ha en annen kurs i en by som i all hovedsak er styrt av en administrasjon. Men i andre plasser, altså i mindre kommuner, så er jo formannskapsmodellen selvsagt den beste. Det vil jo gå en eller annen grense i størrelse, sånn røffelig her, og hvert en kommune med 2000 innbyggere har uten å, det er jo ikke noe vits å ha et byråd der.
Nei, og det tror jeg heller ikke at det er noen som mener. Altså, tror man er ganske tydelig på at parlamentarismen gjelder nok en eventuelt for regionale myndigheter, altså fylkesting, eller større byer. Og det er jo forsket opp og ned i mente på parlamentarisme og formannskapsmodell, og det er jo skrevet i forskningsrapporter så til de grader liksom. Men, og det er klart, man ser jo også det, hvis du ser på kostnadsspørsmålet, så vil det på en måte være dyrere med en parlamentarisk modell, fordi du også vil få flere heltidspolitikere. Så er det jo da man evaluerte parlamentarismen i Nord-Trøndelag, der innførte man jo parlamentarismen i 2003, og så evaluerte man den i 2006. Og der ser man jo, ikke sant, det er fordeler på en del. Man intervjuet i den rapporten og blant annet media, og hvis jeg ikke husker feil, så sa jo mer at ikke sant, politikerne ble jo på en måte mer synlig. Da tror jeg faktisk at man opplevde at man skrev liksom mer om fylkespolitikker enn det man hadde gjort før. Men i den forskningsrapporten så var det ikke noe tvil om at opposisjon var veldig kritisk. Altså man føler at man kommer til kort som opposisjon, og at man overhodet ikke har noe innflytelse, litt på grunn av det som du sier også, Snorre. Mens at de som sitter i posisjon opplever at man får mer mulighet til å utøve politikk, da, og at politikken og politikerne blir mye mer synlige i fylket. Det er min erfaring fra den tid, og da var fylkestingsrepresentant i et parlamentarisk system, var jo det at altså, man fikk man var veldig synlig, men det er klart, da var jo I medlem av et parti som var I posisjon I fylkestinget, og man hadde fylkesrådet, og man var veldig, veldig synlig, og hadde mye innflytelse på politikken I fylket. Sivert?
Jeg har jo hørt det argumentet mange ganger om at opposisjonen så misfornøyd. Jeg tror det bare et uttrykk for at man gjerne kunne tenkt seg å ha vært I posisjon. Jeg tror ikke det noe bedre å være I opposisjon I formannskapsmodellen heller. Jeg tror jeg du kan spørre dem som sitter I Trøndelag fylkeskommune noe om I dag. Det jo, der har man jo en slags kvasimodell. Man hadde et valgteknisk samarbeid da etter valgresultatet, og AP, Senterpartiet og så videre gikk I lag, og det flertallet har man jo liksom holdt på. Så nå det en sånn halvveis, en sånn mellomløsning, hvor du forventer at AP, Senterpartiet og noen flere partier på venstre siden skal bli enige I en eller annen form for uformelt felles gruppemøte, eller et eller annet kvasiløsning. Og den opposisjonen har jo akkurat like lite den skulle ha sagt der, og Der har du jo uttrykk av, eller utslag av at forslag fra opposisjonen bare blir stemt fordi at de fra opposisjonen, så jeg tror ikke det blir noe, jeg tror ikke det noe bedre, altså.
Jeg tror jo fort det blir endring I Trondheim, da, fordi, altså for det første fordi jeg synes jeg ser tegn til bevegelse I småpartiene, og kanskje spesielt fordi de innser at de kan binde opp Arbeiderpartiet I mer av de store, viktige sakene I et parlamentarisk system. For der man mer I sånn skjebnefellesskap. Arbeiderpartiet og Høyre har jo funnet sammen I det meste av byutviklingssaker de siste 20 årene, og det har jo både MDG og SV og Senterpartiet revet seg I håret over. Så jeg tror viljen fremover I de partiene litt sånn begrenset til å fortsette å bytte bort politisk gjennomslag for å holde fast ved en formell styringsmodell. Da. Jeg tror fort det kan skje endring fortere enn vi tror på det feltet.
Ja, det skal bli spennende å se. Forhåpentligvis, Sivert, så vil det komme flere anledninger for deg å diskutere et av dine absolutte favorittområder.
Hipp hurra!
Jeg tror vi skal avslutte diskusjonen om parlamentarisme med det. Og takk for oss her uke, og så vi tilbake neste uke.